dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kesrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Qeveria e Kosovës kërkon një kornizë marrëveshje në mënyrë që të vazhdoj dialogu me Serbinë, analistët thonë se palët janë ende larg harmonizimit të qëndrimeve. Institucionet shëndetësore në Kosovë po ndërmarrin masa për të mos lejuar përhapjen e sëmundjes së etheve hemorragjike. SBA-ja akuzon Iranin për sulmin në cisternat e naftës në xhirin e Omanit. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Përfaqësuesja e Bashkimit Evropian në Kosovë, Natalia Apostolova, tha se duhet të vullnet politik për të hequr taksen ndaj mallrave serbe në mënyrë që të vazhdoj dialogu mes Kosovës dhe Serbisë. Apostolova i tha televizionit publik të Kosovës se ajo beson që dialogu nuk është i pezulluar, por gjithsesi ekziston një problem dhe tani janë duke u përpjekur për gjetur një rrugdalje nga kjo situatë në mënyrë që palët të kthehen në tryezën e bisedimeve. Zgjidhja më e mirë është që qeveria e Kosovës të shfuqizojë taksen sepse ajo shkel marrëveshjen e CEFTA-s dhe marrëveshjen e stabilizimit asociimit, tha Apostolova. Ministrat e Financave të Bashkimit Evropian gjatë një takimi në Luksemburg nuk kanë arritur të bien dakord për disa çështje kyçe sa i përket të buxhetit të BE-s dhe u pajtuan të vazhdojnë diskutimet. Ministrat provuan të bien dakord nëse buxheti BE-s duhet të financohet nga taksat e dedikuara për të apo duhet të merret i gatshëm nga buxhetet e 28 vendeve anëtare. Pasi nuk kishin pajtim për burimet e financimit të buxhetit, ministrat nuk e kanë diskutuar as shumën e tij. Pothuajse një dekadë pas krizës së borxheve, presidenti francez Emmanuel Macron po kërkon që partnerët e tij të zbatojnë ndryshime në mënyrë që eurozona të jetë më elastike ndaj goditjeve dhe dominimit global të Shteteve të Bashkuara dhe Kinës. Suedia do të jetë mikpritëse e bisedimeve midis Rusisë, Kombeve të Bashkuara, Bashkimit Evropian dhe të tjerëve në një përpjekje për të arritur një zgjidhje paqësore për krizën e dhunshme politike në Venezuelë. Bisedimet në Stockholm janë për mbështetjen e dialogut të Norvegjisë, tha një diplomat evropian, duke u referuar një rundi të mëparshëm bisedimesh në Oslo midis qeverisë së Venezuelës dhe përfaqësuesve të opozitës. Këto bisedime përfunduan pa marrëveshje. Një zyrtar amerikan i tha agjencisë Associated Press se Shtetet e Bashkuara ishin të ftuara në këto bisedime, por vendosën të mos dërgonin përfaqësues në Stockholm. Sekretarja shtypit e shtëpisë së bardhë Sarah Sanders do të lërë postin e saj në fund të qershorit, njoftoi presidenti SBA-s Donald Trump. Ai tha se zëdhënësia e tij do të kthehet në shtetin e saj në Arkansas. Ai e lavdroi atë si një person me talent të jashtëzakonshëm. Presidenti amerikan tha se shpreson që ajo do të kandidojë për guvernatore të Arkansasit. Dëgjuat blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës mbështesin dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë të lehtësuar nga Bashkimi Evropian. Zyrtarët e lartë amerikan kanë thënë se është thelpsore për të ardhmen e të dyja vendeve, Serbisë dhe Kosovës, që të gjejnë një rrugë për të normalizuar raportet. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës thonë se një marrëveshje kornizë ndërmjet Kosovës dhe Serbisë është më së domosdoshme për të ecur përpara procesi, kurse analistët politikë thonë se palët në procesin e dialogut janë ende larg me harmonizimin e qëndrimeve. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Një marrëveshje kornizë për bisedimet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë po kërkohet nga kryeministri Ramush Haradinaj, sipas të cilit përmes saj do të drejtohet më pas i gjithë procesi i finalizimit të dialogut. Një kërkesë të tillë Haradinaj ka sforcuar sidomos pas samitit të Berlinit dhe takimit të mëvonshëm që zhvilloi me kancelaren gjermane Angela Merkel, e cila bashkë me presidentin francez Emmanuel Macron po kërkoi një rol më të madh në dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Sipas kryeministrit të Kosovës, një marrëveshje paraprakës siç e quan ai kornizë lidhur me atë se për çka mund të merren vesh Kosova dhe Serbia dhe cila do t'i përcaktoj vijat e kuqe të dialogut, do të ishte me rëndësi të aprovohej nga palët dhe ndërmjetësuesit ndërkombëtar që në fillim të bisedimeve të ardhshme. Këshilltarja për media e kryeministrit Ramush Haradinaj, njëherësh edhe zëdhënëse e qeverisë së Kosovës Donjeta Gashi, tha për Radio Evropa e Lirë se ajo që ka theksuar kryeministri është kornizimi i procesit të dialogut, që sipas saj do të thotë që Kosova është e gatshme për dialog, por duhet të dihet se çka dhe ku do të shkohet me atë proces.
Ne si Kosovë dhe bashkësia ndërkombëtare si fasilituese e këtij dialogu, duhet të ketë një një form apo një platform në cilën dihet se çka do të diskutohet, për cilat marrëveshje konkretisht, afati dialogut dhe çka synojnë të arrijë me
këtë. Në anën tjetër, Jeta Krasniqi njohë se proceset e dialogut politik ndërmjet Kosovës dhe Serbisë nga Instituti Demokratik i Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë se kurnizimi i dialogut do të thotë të dihet se deri ku dhe për çka do të bisedohet, por sipas saj palët në proces janë ende larg njëra tjetrës në qëndrimet e tyre.
Kemi pasur 8 vite tashmë proces dialogut dhe kemi arritur në atë fazën që duhet vendosen paraprakisht parimet të përgjithshme, duhet vendosen vjet e kuqe dhe duhet jepi shumë të qartë të dyja palët dhe në këtë rast të ndërmjetësuesi BE-ja dhe mbështetësit si shtetet antare të BE-s edhe SBA që të dim se cili është epilogu këti procesi dhe ta mbështesin ato.
Marë parasysh faktin se palet janë shumë largë në qëndrimet e tyre, Krasniqi beson se nuk mund të ketë shpejt asnjë kornizim të dialogut siç po e kërkon Haradinaj.
Serbia në mënyrë të vazhdueshme kërkon kompromise dhe kërkon që të shtyjë përpara tezën e shkëmbimit të territorit duke bërë çdo gjë të mundur që të sabotojë shtetin e Kosovës me sjelljet e saj qoftë destruktive në arenën ndërkombëtare, por edhe retorike nacionaliste që nuk i kontribuon as pak frymës normalizimit, dhe Kosova ka shumë të qartë kërkesën e saj që është njohja reciproke.
Aktualisht procesi i dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në formatin e udhëhequr nga Bashkimi Evropian është bllokuar, ndërkaq një tentativë e re për të vazhduar takimet po provohet të lansohet nga Merkel e Macron. Për të vazhduar dialogun në Bruksel, Serbia ka vendosur kusht heqjen e taksës për mallrat e saj nga ana autoriteteve të Kosovës. Por autoritetet në Prishtinë kanë deklaruar se taksa 100% ndaj mallrave serbe nuk paraqet pengesë për vazhdimin e dialogut, sipas tyre pengesa qëndron në mungesën e gatishmërisë së Serbisë për të njohur Kosovën. Në anën tjetër, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë rritheksuar se e mbështesin dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, të lehtësuar nga Bashkimi Evropian. Zyrtarët e lartë amerikan kanë thënë se është fundamentale për të ardhmen e të dyja vendeve, Serbisë dhe Kosovës, që të gjejë një rrugë për të normalizuar raportet. Zëvendësim Sekretari Amerikan i Shtetit Matthew Palmer tha për Radio Evropa e Lirë se një marrëveshje ndërmjet Kosovës dhe Serbisë idealisht do të thotë njohje e dyanshme dhe hapja e një rruge drejt integrimit evropian për të dyja vendet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ndonë se një numër i madh i qytetarëve në Kosovë ka kërkuar ndihmë mjekësore si pasojë e pickimit të rriçrave, vetëm një rast ka rezultuar me ethe hemorragjike. Infektologët thonë se që disa vite po ndërmerren masa të rrepta dezinfektimi në mënyrë që rriçrat të mos bartin sëmundje. Holësit i sjell Ariana Kasapolli.
Me ngritjen e temperaturave, ethët hemorragjike që shkaktuan kryesisht nga pickimet e rriqrave, ndër vite kanë qenë një problem për qytetarët e Kosovës. Madje kishte raste që si pasojë e këtyre pickimeve, ethët hemorragjike kanë përfunduar edhe me fatalitet. Këtë vit në gjithë Kosovën janë pickuar nga rriqrat 1876 persona. Rastet e para të pickimeve nga ky insekt kanë filluar që nga muaj shkurt. Ndërkaq ndihmë mjekësore në klinikën infektive të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës kanë kërkuar 225 persona, prej tyre 160 nga komuna e Prishtinës. Deri më tash vetëm një person është infektuar me ethe hemorragjike, i cili aktualisht është i shtrirë në klinikën infektive. Sali Ahmeti, infektolog, duke folur për Radio Evropa e Lirë, tha se rastet e para që kanë kërkuar ndihmë mjekësore në qendrën terciare, si rast të më të rënda nga pickimi i rriqrave kanë filluar në muajin mars.
Dhe në tani ne kemi pas 225 raste të pickume. Zakonisht këta pacienta pas vizitave që jënë bon ambulantën specialistike, janë kryje në takim dhe në mbikëqyre ambulantore, me qenë se nuk kanë treguar shenja manifeste të mundis, ndërsa prej tyne përshkak të dyshimit për ethe hemoragjik, 11 janë spitalizum, por prej tyne i konfirmum edhe në aspektin laboratorik një rast, i cili aktualisht është i shtrim në klinik dhe në trajtim me sipër.
Në këto 4 vitet e fundit në Kosovë janë paksuar rastet e etheve hemoragjike, nga që autoritetet përgjegjëse i kanë shtuar angazhimet për dezinsektimin e zonave të prekura. Nga këto ethe, gjatë vitit 2013 kanë vdekur 11 persona, derisa 5200 qytetarë kanë kërkuar ndihmë mjekësore si pasojë pickimit nga rriqrat. Era Pireva, zëdhënëse e Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik, bëri të ditur se në teren po bëhet dezinsektimi i hapësirave bashkë me komunat që njihen si zona endemike, si dhe repelimi i kafshëve si mas parandaluese.
Si pas të dhënave të grumbulluara në Institutin Kombëtar të Shëndetit
publike për periudën prej muajit shkurt deri tash në qershor janë raportuar gjithsej 1876 raste të pickimeve nga rishat në Kosovë. Numri më i madh i pickimeve është raportuar nga komuna e Malishevës me 665 raste, Suareka me 274 raste, Klina me 177 raste, Rahoveci 103 raste dhe komuna tjera me numër më të vogël të rasteve.
Në anën tjetër, Ministri i Shëndetësisë Urani Smajli tha se janë bërë përgatitjet me qëllim të përcjelljes sa më të mirë të zbatimit të masave për kontrollin e etheve hemoragjike për të ndikuar në uljen e numrit të sëmurve si pasojë pickimit dhe infektimit nga rriqrat. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Janë ngritur tensionet ndërmjet vendeve perëndimore dhe Iranit pas incidentit që ndodhi të njëjtën në xhirin e Omanit. Dy cisterna nafte u sulmuan në këtë ngushticë strategjike të transportit të naftës. Shtetet e Bashkuara po e akuzojnë Iranin për sulmin përderisa kanë publikuar edhe një video ku shihen pjesëtar të gardës revolucionare të Iranit duke hequr një eksploziv të pashpërthyer nga njëra prej cisternave. Më shumë hollësi materialin në vazhdim. Shtetet e Bashkuara akuzojnë Iranin për sulmin në dy cisternat e naftës në xhirin e Omanit. Ushtria amerikane ka lëshuar një video në të cilën ajo tregon gardën revolucionare të Iranit duke hequr një minë të pashpërthyer në një cisternë të dëmtuar nga sulmet. Zyrtarët amerikan i than CNN-it se Pentagoni në bazë të pamjeve beson se përpjekja forcave iraniane ishte të fshehin provat e përfshirjes së tyre. Misioni i Iranit në Organizatën e Kombeve të Bashkuara tha se kundërshton pretendimin e pabazuar të SBA-s se ishte i përfshirë në sulmet më të fundit në xhirin e Omanit. Më parë ambasadori në detyrë i SBA-s në OKB, Jonathan Cohen, i bëri thirrje Këshillit të Sigurimit që të përgjigjet kërcënimit të qartë që paraqet Teherani në rajon. Cohen, duke i referuar sulmit në xhirin e Omanit, tha se asnjë grup në këtë zonë nuk ka burime apo aftësi për të vepruar me këtë nivel. Cohen tha se Shtetet e Bashkuara do të mbrojnë forcat dhe interesat e saj në rajon, por ai nuk dha ndonjë detaj për masat që do të ndërmerren. Më herët, edhe sekretari amerikan i shtetit Mike Pompeo ka akuzuar Iranin për sulmin në dy cisternat e naftës në xhirin e Omanit. Ai tha se vlerësimi është bërë në bazë të informacioneve për llojin e armëve të përdorura. Shpërthimet në një nga rrugët ujore më të ngarkuara të naftës në botë vijnë një muaj pasi katër depozita nafte u sulmuan në brigjet e Emirateve të Bashkuara Arabe. SBA-ja në atë kohë fajsoi Iranin, por Teherani i mohoi akuzat. Çmimet e naftës u ngritën deri në 4% pas incidentit të së njëjtës. Lidhur me incidentin, ka pasur reagime nga shumë vende të botës. Sekretari i jashtëm britanik Jeremy Hunt i tha BBC se pika jon fillestare është të besojmë në pikpamjet e SBA-s se Irani duhet të fajsohet për sulmet. Ai quajti sulmet thellësisht shqetësuese dhe tha se Britania do të bënte vlerësimin e vet për incidentin në ditët e ardhshme. Në anën tjetër, Irani tha se veprimet e SBA-s paraqesin një kërcënim serioz për stabilitetin në Lindjen e Mesme. Rusia përmes zëdhënësit të Kremlinit, Dmitri Peskov, tha se shumë herët për nxerr ndonjë përfundim mbi sulmet ndaj cisternave në xhirin e Omanit për shkak të mungesës së informacionit. Liga Arabe kërkoi reagimin e Këshillit të Sigurimit duke thënë se disa palë në rajon po synojnë t'i vënë zjarrin rajonit. Në incidentin e Sentes, dy depozitat e naftës komerciale u goditën nga disa shpërthime dhe u përfshin nga plakët në xhirin e Omanit duke nxitur evakuimin dhe shpëtimin e 10 anëtarëve të ekuipazhit. Xhiri i Omanit është një ngushticë strategjike përmes së cilës kalojnë qindra miliona dollar naftë. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, Rajon dhe Bot, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Lajmet tona të radhës në radio janë në ora 16:00. Deri atëherë nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.